häies, looduse radu.
Aastaringi 9. kuul on maakeeli mitmeid nimetusi. Sügiskuu, sügisekuu, kanarbikukuu, jahikuu, puhlakuu ning leheminegi kuu kirjutatakse maavallakoja koduleheküljel. Nimed tähistavad loonas toimuvat. Sügisel algab sügis, kanarbikukuul hõitseb kanarbik, leheminegi kuul algab leheminek, jahikuul on aeg jahile minna ning puhlakuul saavad puhlat küpseks. Septembri kõrval käib laenatud nimedest sügiskuu kohta Tsentebri, Mihklikuu ja Miklikuu. Kirikukalendris nimetatakse kasupäeva, see on siis 29. septembrit Mihklipäevaks, mis on pühendatud Juudi Vanatestamendi peaingel Miikaelile. Septembri nimi on laenatud vene, rootsi ja saksa keele vahendusel ladina keelest. September on Vana-Rooma aasta 7. kuu, ladina keeles on septem 7. Ja muidugi sügis on siis see aeg, kus rändlinnud hakkavad lõunasse lendama. Sookured on graatsilised ja võimsad linnud tiibade sirulatusega kuni 2,4 meetrit, millega ületab nii luiged kui kotkad. Kurepere jääb kokku ka peale poegade lennuvõimestumist. Nüüd, kui on veel koristamata viljapõldude ja niitudele kogunemise aeg, on noorlinnud täiskasvanutest hõlpsasti eristatavad. Augusti lõpust alates kogunevad nad oma sisseharjunud ööbimispaikadesse rannikul, rabades ja soodes, kuhu saabuvad ka läbirändajad. Kavandatav uus jahiseadus on teinud Eesti jahimehed murelikuks ja skeptiliseks. Kui Eesti jahindus muutub lähitulevikus liialt maaomaniku keskseks, hakkab sellest sõltuma nii jahipidamisõiguse andmine kui ka uluki populatsiooni suurus, siis tähendab see senise hästi toimiva süsteemi lõhkumist, mida on heas mõttes kadestanud paljud Euroopa asjatundjad. Ehk nagu väljendas Riigikogu liige Ülo Tulik, on oht, et uue jahiseaduse rakendamine praeguses formaadis võib saada saatuslikuks väga paljudele maapiirkondades tegutsevatele jahiseltsidele, mis kujutavad endast just kui sotsiaalses mõttes väga tugevat kogukondlik ühendust. Nii et võivad ära kaduda seltsid, kaovad ära sellised toredad kokkutulekud ja üritused, mis inimesi liidavad. Nii et peaks tõsiselt kaaluma, millised väärtused on meil tegelikult kaalul. Millest siis tuleneb jahimeeste mure ja ebakindlus tuleviku suhtes? Toomas Kõukna sõnul on selleks uluki kahjustuste kompenseerimine. Kui maaomaniku kahjude hüvitamine jääb jahimeeste kanda, siis kuidas katta kulud, et see ei käiks jahimeestele üle jõu ja ei peaks kõiki loomi kahjude hirmu sävitama. Eesti jahimeeste selts on välja pakkunud mitu lahendusteed, kahjuks pole ükski neist töösse läinud. Tõnud Raks selgitas ministeriumi poolt kavandatud süsteemi, esmast uluki kahjustust kuni 100 euroni hektari kohta ei maksa keegi. Esimene 100 eurot on see aeg, kus jahimees peab midagi ette võtma ja kui ei võta, siis järgnevad 100 eurot kahjustust hektari kohta maksab tema. Kahjude hüvitamine on püütud teha ebamugavaks mõlemale poolele, et jahimees ja maaomanik saavutaksid omavahel rahuldava kokkuleppe. Heino Kallas Viljandimaa jahimeeste liidus pidas sellist loogikat vägagi küsitavaks. Jahipraktika näitab, et isegi kui ühes jahipiirkonnas kõik metsead maha lasta, tuleb neid naabritelt juurde, kahjusummad jahimehe jaoks kasvavad aga kolossaalselt suureks. Jahimehed loobuvad jahipidamisest, kuid riik peseb vastutusest käed puhtaks. Aga bioloog Nikolai Laanet ütles otsekoheselt, et kui me loome sellise seaduse, et hakkame peremeheta vara siduma kinnistu omanikuga, siis on see vaimne korruptsioon. Jahiseadus peab looma tingimused uluki populatsiooni normaalseks arenguks, mitte kinnistama ulukid teatud huvigrupile. Me oleme mõne aasta eest teinud vea ja lõhkunud ära jahimajanduse aluse, milleks on jahikorraldus, mille alusel määratakse küttimisnormid. Jahimaade korraldus peaks jääma ühe põhialusena jahiseadusesse. Selles peab väljenduma selgelt argumenteeritud avalike huvide kaitse. Me ei tohi kaotada välja kujunenud jahinduskultuuri, mis on seni toiminud. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kinnitas, et ka põllumajandusministeerium tahab kindlasti uue jahiseaduse juures kaasa rääkida, sest põllumeeste huvid on siin samuti selgelt mängus. Minister uskus, et valdava enamiku küsimuste suhtes suudatakse jahiseaduses kokku leppida. Aga on siiski kaks põhiküsimust. Need on kahjude hüvitamine ja riigi osa vastutuse jagamisel. Seedri arvates on praeguse seaduse põhikonflikt küsimuses võimust, kes on rohkem peremees, jahimees või maaomanik. Mõlema poole vastastikused hirmud on ülepaisutatud, sellepärast on väga oluline, et uut seadust ei kehtestataks jõuga, kus mõni osapool tunneks end kaotajana. Uut jahiseadust on tehtud 3 aastat ja see pole ühe seaduse puhul mingi rekordaeg, kiirustamine head nahka ei too ja Karel Rüütli toetas ministrit ning ütles, et ärge tooge seadust riigikokku enne, kui kõigi osapooltega on kokku lepitud. Andres Lillem Eesti jahimeeste seltsist kinnitas, et me ei saa sundida maaomanike ja jahimehi kokku leppima, aga me peame leidma mõlemale poolel rahuldava tee, et kõik jääksid terveks. Jahimeeste arvamusele oponeeris Andro Eelma Eesti Erametsaliidust. Tema arvates on uluki kahjustustest rääkimine põhilisest kõrvale juhtimine. Kahjustused on paratamatud ja omanik ei ole huvitatud mitte kahjude kompenseerimisest, vaid sellest, et kahjustused oleksid talutaval tasemel. Hästi toimiva kompensatsiooniga pole tegelikult kuskil Euroopas toime tuldud. Ilma sõnul on probleem selles, et me püüame selitada seniseid jahipiirkondi muutumatul kujul. Kahjustuste teema saaks uuest jahiseadusest kõrvaldada üldse, kui jahipiirkondadel oleks siis omanik, need rendivad välja või kasutavad ise sel juhul, ja sel juhul kahjustuste probleemi riigi tasandil üldse ei tõusetuks. Ja selle teema juurde tullakse tagasi nüüd järgmisel 3. päeval. Alates septembrikuust võib aasta lõpuni taas Eesti metsades piiranguteta kitse jahti pidada. Eesti Loomakaitseliidu juhi Eiki Valneri sõnul on kitsede arvukus juba mitu aastat langenud. See on tingitud paljude tegurite, kliima, haiguste leviku ja suurenenud küttimismahu koos mõjust. Lisaks ohustub kitsiga kiskete arvukuse tõus. Paljud jahipiirkonnad reageerisid sellele vastutustundlikult. 1. juunil algama pidav Soku jaht lükati edasi aega, millal metskitsede jooksuaeg lõppes. Maailma Looduse Fond teatas 3. päeval avaldatud raportis, et 9 Läänemere riiki ei näe piisavalt vaeva äärmiselt reostunud veekogu kaitsmiseks. Maailma Looduse Fondi Rootsi juht Haakan Virten ütles, et vajame vähem juttu ja rohkem tegusid, kui tahame, et meil õnnestuks päästa meie ühine meri, siis peame töötama efektiivsemalt, piiriüleselt ja erinevalt sektorite vahel. Läänemere kaitsega tegelevad raporti kohaselt naabritest märksa rohkem just Rootsi ja Saksamaa. 79 punktist kogus nende töö 36, mis tähendab, et riigid tegid enim Läänemere loodust puudutavad otsuseid ja kokkuleppeid. Uuring arvestas ka väetiste ja ohtlike ainete vette sattumist, bioloogilist mitmekesisust, laevaliiklust ja selle juhtimist. Kõige kehvema hinnangu teenisid Venemaa ja Läti, saades vastavalt vaid siis 18 ja 19 punkti. Suurim areng on toimunud toksiinide kõrvaldamise osas, kuigi Maailma Looduse Fond lisas, et pikk tee on veel käia. Riigid kaotasid punkte enim väetiste ja bioloogilise mitmekesisuse kahanemise tõttu. Põllumajanduslike väetiste laiaulatuslik kasutamine on toonud kaasa järjest kasvava rohevetika osakaalu rannaaladel. Soome teenis raportis 29, Taani 28, Eesti, Leedu ja Poola 25 punkti. Saksamaa on näinud eriti palju vaevama toitainete emissiooni osas ja on saanud küllalt hästi hakkama ka teistes küsimustes, nii on raportisse kirja pandud. Rootsi sai enim punkte ja ka just laevaliikluse keskkonnasõbralikuma korraldamise osas. Rootsi sai aga halvima hinnangu, mis puutus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse. Ligikaudu 10 000 jõevähi maimu tahab keskkonnaamet asustada Eesti veekogudesse. Samadesse veekogudesse viis amet ka vähke eelmisel aastal. Keskkonnaameti veeelustiku peaspetsialisti Jaanus Tuusti sõnul puudutab asustamiskava Uljaste ja Kaisma järve ning Soodla, Vääna, Loobu, Laeva, Põduste ja Reiu jõge. Vähimaimude ostmiseks kuulutas keskkonnaamet välja riigihanke, mille võitja selgub järgmise nädala lõpus. Tuusti kinnitusel on viimastel aastatel Eestisse tekkinud mitmeid vähikasvatajaid, tõenäoliselt jõuavad veekogudesse kodumaal kasvanud koorikloomad. Välja valitud veekogud on jõevähi kasvuks soodsad ning amet loodab, et pärast asustamist tekivad neis paigus tugevad populatsioonid, kes suudavad ise uusi elupaiku hõivata. Üheks selliseks veekoguks on näiteks läbi Jõgevamaa ja Tartumaa looklev Laevajõgi, kus leidub vähesel määral looduslikku jõevähki. Mõne aasta eest korrastasid maaparandajad jõge ning uuendasid Tabivere vallas Koogil asuvat paisu. Rajati ohtra kivipuistega kiirevoolulise kerestikke, mis peaksid jõevähile elamiseks hästi sobima. Ja veel üks informatsioon, millele tasub tähele panna. Põhja-Eesti päästekeskuse spetsialistid on valmis tulema elanikele koju ja andma nõu, et algava kütteperioodi eel vähendada tuleõnnetuse riski. Need, kes soovivad koju kutsuda päästespetsialisti, võivad helistada päästeinfo telefonil 1524 1524. Sellelt numbrilt saab igaüks teavet ka potsepateenuse, korstapühkimise, lõkketegemise, grillimise ja päästespetsialistide kontaktide kohta. Taas on nüüd avatud Emajõe Suursoo looduskeskus, aga seda puhku on siis nüüd tegemised Riigimetsa majandamise keskuse korraldada. Riigimetsa majandamise keskuse Emajõe Suursoo looduskeskus paikneb väga hinnatud hoones, mis kandis 14. sajandil Tartu piiskopkonna kaitseks rajatud uus kastre linnuse nime. Linnusoone sai hiljem populaarseks kooskäimise kohaks, mida kohalikud tunnevad praegugi kantsi kõrtsina. Kuni 2004. aastani toimis, ehitis Emajõe Suursoo maastikukaitseala administratiivhoonena. Tänaseks kuulub see siis nüüd muinsuskaitse alla ning jääb Emajõe Suursoo kaitseala väärtusliku Natura 2000 eelvaliku alale. Endine kantsi kõrts on Emajõge külastavate loodussõprade jaoks väga oluline hoone, kus tegeldakse nüüd siis aktiivse loodushariduse edendamisega. Ja Erika Purgel on Riigimetsa majandamise keskuse külastuskorralduse spetsialist ja põhjust on küsida, et mis nüüd uut siis on selles praeguses ekspositsioonis ja väljapanekus?
Uus on praegu küll see, et me tegeleme siin sellega, et meil oleks värskelt ka, nagu me täna näeme, uued ja huvitavad näitused siin saalis, aga ega siin nii uud sisupoolest ei saagi olla, sest tegu on looduskeskusega oli ja ka jäi. Arendame siin edasi jätkuvalt loodusharidust ja võimaldame siis ka inimestele seminaaride ja nõupidamiste korraldamist.
Eks see küsimus on tegelikult ajendatud ju sellest, et nüüd on ju taasavamine, et see keskus töötas enne ka?
Töötas jah, aga paraku tuli väikene nii-öelda lõtk sisse, kui tuli 1. veebruaril reform, mis tõttu siis maja omanik muutus ja sellega seoses funktsioonide kasutamine vajas täpsustamist ning sellega seoses siis ka maja oli asutuselt ajutiselt suletud. Sellepärast siis oli ka siin välja toodud, et see on taasavamine.
Ja keda te ootate ja missugustel aegadel?
Me ootame kõiki loodusuvilisi inimesi ja praegu on teabepunkt avatud kella 10-st kella 6-ni.
Ja kuidas eelnevat informatsiooni hankida, millised kokkulepped saab sõlmida?
Kõikidel huvilistel on võimalik külastada RMK kodulehte www.rmk.ee ja sealt on võimalik siis saada info, kuidas siis leida ka kontaktid üles, kellega siis kokkuleppida ja samamoodi on võimalik siis alati pöörduda ka otse minu poole.
Riigimetsa majandamise keskus pakub looduses liikumiseks võimalusi 13 puhkealal, 15 rahvuspargis ja ligi 40 muul kaitsealal. Kokku on Riigimetsa majandamise keskusel hooldada üle 2000 kilomeetri liikumisradasid, 41 telkimisala, 449 lõkketegemise kohta ja peatuda saab 15 metsamaas või 26 metsaonnis. Ja aasta tagasi läks ka Riigimetsa majandamise keskuse hoole alla Elistvere loomapark. Olgu veel öeldud, et Riigimetsa majanduse keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob Riigimetsa majandamise keskus puhke võimalusi Eesti riigimetsas ja kaitsealadel ning kujundab loodusteadlikkust. Marge Rammo on Riigimetsa majandamise keskuse loodushoiu osakonna juhataja. Te ütlesite niimoodi, et Riigimetsa majandamise keskusel on 17 looduskeskust. Mida need pakuvad, miks need nii palju on või võib ka küsida, miks need nii vähe on?
Kõigepealt tuleb öelda, et looduskeskus on ühe puhkeala või kaitseala süda. Ta on koht meie inimestele töötamiseks ja ta on koht kõikidele puhkeala kaitseala külastajatele külla tulemiseks, infohankimiseks, enda täiendamiseks. Ja praegusel hetkel ongi 17 puhul siis tegu kõigepealt 13 puhkeala keskusega, ehk kõikidel meie puhkealadel on looduskeskused ja lisandunud on nendele siis nüüd looduskeskusi, mis pakuvad info ja teabe võimalusi siis ka kaitsealadel rahvusparkides. Ülesanne on neil kõigil üsna sarnane. Kõigepealt kindlasti see, et külastaja saaks sealt kõige aktuaalsemat informatsiooni, kuhu minna, kus mida teha, millised on võib-olla piirangud selles piirkonnas, millised on ilusamad, mõnusamad, vahvamad, huvitavamad paigad. Ja sellele lisaks kindlasti kohe seal kõrval tuleb see loodushariduse ülesanne. Ehk kõik meie looduskeskused pakuvad läbi aasta loodusharidusvõimalusi üldhariduslikele koolidele ja kindlasti ka täiskasvanutele. Koolidele pakume me neid võimalusi 3 kampaania vormis, talvel, kevadel ja sügisel. Igal puhul enam vähem 2-2,5 kuud. Need programmid on kõikidele õpilastele tasuta, kõikidele klassidele ja koolidele tasuta. Ja täiskasvanutele pakume me erinevaid juhendatud retki, õppeprogramme, vastavalt siis soovist ja huvist ja vastuvõtu võimest. Lisaks loodusharidusele kindlasti ja teavitamisele kindlasti teabekogud, mis meie looduskeskustes on vabas kasutuses koha peal kõigile huvilistele ja kõik võimalikud üritused, mis peaksid tutvustama loodust, propageerima säästlikku ellusuhtumist, õigeid väärtushinnanguid looduses liikumisel, nii et see on looduskeskuse roll, üks kõik, kus ta parasti ei ole.
Kuidas külastajad teid on üles leidnud Riigimetsa majandamise keskus või ikka öelda, on selline noor asutus veel?
No külastaja on meid väga hästi üles leidnud, ehk meie poolt loodusesse rajatud puhkevõimalusi kasutatakse keskmiselt aastas 800 000 korral. Nii et üles on leidnud külastaja meid väga hästi. Meie loodusharidusprogrammidel viimase 3 aasta keskmine number näitab, et osaleb 18 000 õpilast keskmiselt aastas. Meie looduskeskusi külastab keskmiselt aastas 50 000 inimest. Nii et mõtleksin, et külastaja on leidnud meid üsna hästi ülesse, mis ei tähenda seda, et meil ei ole lisavõimalusi. Et meie looduskeskused kindlasti suudavad vastu võtta tuntavalt rohkem külastajaid.
Kas info on teie kodulehekülje peal kättesaadav, et siis teha valikuid ja otsustada, kuhu ja mida tegema minna?
Ja kutsun kõiki vaatama meie just värskelt väga uut kodulehekülge, mis minu meelest looduses liikujale on väga mõnus kasutada. Annab võimalus otsida looduses liikumise, puhkamise võimalusi piirkonniti üle-eestiliselt, teemapõhiselt, objektipõhiselt. Nii et kodulehekülg www.rmk.ee on kõigi käsutuses.
Ja neile, kes Emajõe Suursoo looduskeskusesse sisenevad, avaneb kõigepealt üks huvitav väljapanek, väga põnevas huajees, mis kannab pealkirja Eesti ja Lõuna-Soome geoloogiline ajalugu ning loodusväärtused. Ja kommentaare jagab geoloog Anne Põldvere. Siin on rõhutatud, et meil on põhjust olla üsna õnnelikud, sest tegelikult on üsna märkimisväärsed objekte, mille üle me võime uhkust tunda ja need on tegelikult ju maailma mastaabis väga tähelepanuväärsed.
Jah, Eesti lõunaosas paiknevad kirjuvärvilised liivakivipaljandid on väga atraktiivsed, mitte ainult teadjatele geoloogidele, vaid ka kõige tavalisematele Eesti ja välismaalt tulnud inimestele. Meie geoloogilise uurimise lugu ulatub juba 200 aasta taha ja see on toonud kuulsust väga paljudele geoloogidele. Juba 1820. aastal avati Tartu Ülikooli juures geoloogia kateeder ja geoloogia muuseum. Sellest ajast peale on toimunud pidev sihipärane geoloogide koolitamine ja mis seal salata, ka ikkagi maavarade kasutamise eesmärgil. Kuid nüüd tagasi tulles nende paljandite juurde, siis selleks, et need paljandid säiliks läbi aegade ja et meil oleks ka tänapäeval võimalik külastada neid samu kohti, kust on leitud maailmakuulsaid kivistisi, me peame neid kaitsma ja hoidma. Looduskaitse on need kohad küll ära märkinud, kuid samas ei suuda me peatada tihti peale neid looduse protsesse, mis on meie kliimas, kus temperatuuride kõikumised on nii ulatuslikud, ikkagi väga aktiivsed. Paljandite seintelt langeb igal kevadel alla suur hulk setteid ja need kuhjuvad paljandi jalamile mattes imeilusad seinad, mis oleks meie külastajatele, loodusesõpradele, küll informatsiooni jagavateks kohtadeks looduse arenguloo kohta ja samas ka meelelisteks paikadeks.
Kas Pakri võib olla siin üheks märgusõnaks?
Pakri on meil õnneks mere ääres ja meri paratamatult teeb nii-öelda ka oma koristustööd kõigi nende Pakri imeilusate seinte ääres. Aga loomulikult on paremaid ja halvemaid aegu, et me näeme seal paljanduvat ilusat läbilõiget ja alla langenud suuri paeplaate.
Kuivõrd on põhjust meil rääkida settekivimitest ja soodest?
Settekivimid ja sood, kõik, mis meie loodust nagu iseloomustab, püsib ju kivisel pinnal. Ja sood on, ma arvan, et meie üks suuremaid rikkuseid tänapäeva Euroopas, sood ja rabad. Ütleme, rabade temaatika on nagu natukene teisest vallast, aga et meil ei ole jõutud veel teha selliseid ümberkorraldusi, mis kahjustaksid nagu loodust. Meie sood ja rabad on meie tänapäevane rikkus ja ühtlasi kindlustab meile ka puhta joogivee. Ja loomulikult me peaksime oma soode ja rabade suhtes olema väga lugupidavad ja mitte ületama maavarade kaevandamise eesmärgil ohtliku piiri, et loodus ei suudaks enam ise endaga toime tulla.
No selles osas tundub, et Eesti riik on üsna tähelepanelik, sest mitmesugused direktiivid ootavad välja töötamist ja praegu juba arutlused väga suurtes valdkondades tegelikult ju käivad ja need on pühendatud ju kõik loodusele.
Jah, ja ma arvan, et tegelikult paratamatult meie linnastunud inimene varem või hiljem hakkab palju rohkem tähelepanu pöörama loodusele ja kui inimene tuleb nüüd tagasi looduse juurde, siis kindlasti on siin olemas oma kindlad käitumisreeglid ja mallid, millest tuleb ilmtingimata kinni pidada. Et sellepärast me peaksime ka enam tähelepanu pöörama loodusharidusele, nii üldhariduskoolides kui ka kõrgkoolides. Et loodusteadus on teatavasti kogemuslik ja me ei saa loodust armastama õpetada raamatukogus või laua taga, et selleks meil tuleb ikkagi suhelda loodusega otse. See on minu meelest tänapäevase hariduse üks suuremaid puuduseid, et me püüame minimaalsete kulutustega siiski koolitada looduse üle otsustavaid inimesi.
No nüüd on vist hea öelda, et vaat see koht on nüüd väga asjalik nii noortele kui ka neile, kellel on juba akadeemiline taust lihvitud.
Jah, kindlasti sellepärast, et siin ma tooksin võib-olla paralleeli isegi arstiga, et me ei saa arsti koolitada ainult raamatukogus, et nii samamoodi ei saame koolitada ei geograafi ega geoloogi kusagil raamatukogu tingimustes, et me peame andma talle võimaluse ise vaadata, ise katsuda, ise kogeda ja teha omad järeldused selleks, et olla valmis iseseisvaks tööks. Et teist teed ei ole. Et me peaksime ka oma kõrghariduse juures uuesti enam tähelepanu pöörama ikkagi praktilistele töödele looduses ja sidemele vanema põlvkonnaga, kellel on tõepoolest väga suur pagas teadmiseid ja väga suur kogemus oma töö tegemiseks.
Aga samas tuleb välja, et niisugune teavitustöö, milles ka teie olete väga suures osas tegev on niisugune, mis levib üle maailmad.
No sellel teavitustööl on võib-olla olnud siiski Eesti oludes üks suur miinus, et ta on olnud liiga spetsialisti keskne. Et me peaksime palju enam tähelepanu pöörama noortele inimestele ja ka täiskasvanud inimestele, kes on valinud oma elukutse hoopis muust vallast kui, ütleme, loodusteadused.
No siin on jälle see võimalus, et kui on innustust ja natukene sellist ärgitamist, et siis võib-olla inimene No seega on üks nüüd koht, mis niisugused võimalusi pakub, et siis võib-olla ta läheb kaasa sellega, et ennast loodusesse viia ja tundma õppida ja oma suhtumist ja arvamust kujundada.
Jah, sest ma siiski arvan, et Eesti loodus on sedavõrd ilus, et seda on väga lihtne mõista suurel hulgal inimestel ja kui nad saavad kaasa hästi koostatud ja arusaadavas keeles ja selgitustega juhised, et siis nad palju meelsamini lähevad loodusesse ja nad oskavad vaadata ka neid varjatud külgi, mis alati esmavaatlusel silma ei paista.
Aga siin teie selja taga paistab ühelt paljandilt väikene kosakene, mis paistab silma meile siin selle näituse juures.
Jah, see valaste juga on, et on looduslikud paljandid ja on inimkätte poolt toodud paljandid. Ja valastejuga on just üks selline näide, kus looduse inimene on teinud koostööd ja tulemus on olnud väga hea, sest nüüd on meil meeldiv võimalus jälgida väga suurt läbilõiget Eesti aluspõhja kivimitest. Ja need ei ole nüüd nagu Põhja- ja Lääne-Eestile tavaliselt omased ainult hallikavärvilised, vaid rohelised ja ka punast tooni on seal niiskema ilmaga kerge märgata.
Ja võtame seda kui ühte näidet meie loodusest siin sellel näitusel.
Jah, kindlasti, sest meie Põhja-Eesti pankrannik on kindlasti üks väga tähelepanuväärne objekt, mis annab võimaluse sadade kilomeetrite ulatuses jälgida paekivikihtides toimuvaid muutuseid ja ka paljanduva osa kõrgus on väga auväärne kündides üle 50 meetri.
Nii, ja selle kohta siis nüüd võib lõpetuseks öelda, et see on olnud nüüd üks osa sellest keskusest, kus niisugust informatsiooni saab looduse kohta, aga siin on teise võimaluse veel. Ja selgust saab ikka siis, kui ise oled aktiivne ja osa võtad.
On väga meeldiv, et geokaid Baltoskandia on leidnud hoopis uue tahu Eesti looduse tutvustamisel ja seda läbi rahvusvahelise koostöö. Et esimesed projektid on tehtud koostöös Soome loodusteadlastega, aga samas meil on ka lõunanaabrit, kellel on väga ilusad liivakivi paljandid ja peab ütlema, et nemad on jõudnud juba varem mõelda sellele, kuidas oma paljanditesse kutsuda loodussõpru. Kõikides Läti uhkemates liivakivi paljandites on kasutamiseks ettevalmistatud infostendid, on matkarajad ja võimalused ka ööbimiseks. Nii et seal on loodusturismi arendatud väga kompleksselt. Et Eestis meil omavahel kohaliku elanikkonna panus loodusturismi ei ole nii märgatav, kui see Lätis on.
Et siit on siis vihjed, on teatud tegevusi, mida siis tuleks ellu rakendada.
Et kui me suudame oma Lõuna-Eesti paljandid samamoodi huvitavaks muuta looduses ekslevale inimesele ja kui me koostame matkamarsuudid, mis haaravad Läti põhjaosa ja Eesti lõunaosa, siis ma arvan, sellest võidavad kõik. Sellest võidab Eesti kohalik elanikkond ja suur rõõm on ka neil, kes Eestimaale on tulnud seiklema.
Soovin teile kauneid ladu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.